Председателот на Собранието Талат Џафери и опозицијската ВМРО ДПМН имаат различни толкувања за гласањето за уставни измени. Додека опозицијата обвинува дека Џафери ги спасува функционерските фотеи на владачката коалиција со тоа што ја прекинал седницата за уставни измени, Џафери одговара дека работел по деловникот на Собранието. Прилог на Михаило Донев.
Гласањето можеше да се случи во петокот, кога беше завршен претресот и имаше обезбедено кворум за гласање. Вела денеска од ВМРО ДПМН е, откако во петокот беше прекината седницата на Собранието на Република Северна Македонија, значи дневен ред, единствена точка, беше промената на уставот на државата. Според опозицијата, председателот на Собранието Талат Џафери го применил членот 165 став 1 од деловникот, иако тој регулира постапка за измени на закон, а не за измена на устав, зашто има и посебна глава во деловникот. Пратеникот Миле Левков обвини дека Џафери свесно го прекршил деловникот за работа на Собранието, за да има возможи на ДУИ и СДСМ да останат на власт ден повеќе. Џафери е ставен во улога на спасител на владините фотели, прекршувајќи правни акти и процедури. Свесен е дека кога да се стават уставните измени на гласање, тие ќе пропаднат, но и дека после тоа не останува ништо освен одење на избори, затоа Џафери одолговлекува, рече Левков. Седницата за утврдување на потребата за уставни измени се одржа на 18 август, согласно роковите, но пратениците не гласаа. Заврши поговорот на последниот пријавен за збор и со најава од Џафери дека седницата ќе продолжи, кога ќе се создадат услови за гласање. Председателот на Собранието, Талат Џафери, и одговори на опозицијата, цитирајќи членот деловникот за работа, рече дека првиот човек на Собранието може да ја прекине седницата ако нема мнозинство, пратеници потребни за одлучување, но и во други случаи, кога ќе оцени дека тоа е необходно, што го потенцираше како дел кој го заборавале оние кои го обвинуваат. Пред крајот на седницата, пред последниот говор, беше укажено за можна злоупотреба на деловникот, односно, дека е можно да биде прекината седницата. Од каде знае дека ќе се прекине? Па тоа е доказ дека по координациите, јас како председател, не седам во кабинет, па само се спуштам доле на седница и се одлучувам. Туку сите имаат сознание за тоа како ќе тече седницата, а тие цитираат само од она што им оди во прилог. Јас одлуката сум ја донел по член 8.1 став 1 од деловникот и нема никаков проблем по однос на она што се надлежности за водење на Собранието, вели Џафери. Председателот на Собранието, Талат Џафери, ја прекина седницата и рече дека ќе се гласа кога за тоа ќе има услови, односно, кога ќе биде обезбедено двотретинско мнозинство, или кога за ќе гласаат 80 од вкупно 120 пратеници. Доколку пак, за време на гласањето нема потребно мнозинство, завршува процесот за уставни измени. Официјална Софија лани го повлече ветото на македонските евроинтеграции наметнато поради историски, јазичен и идентитетски спор со Скопје. Но за да почне земјава да отвара кластери во преговорите со ЕУ, треба да го промени уставот и во него да ги вклучи и бугарите, освен бугарскиот.